hvem han var og hva han hadde på hjertet. La oss be sammen først. Herre, takk for ditt ord, som du har gitt oss så rikelig, og som vi kan studere og lese gang på gang på gang, og vi blir aldri ferdige, fordi at det åndelige ord fra deg, Herre. Og vi kan, det springer ut ny åpenbaring hele tiden. Det et levende ord. Og Herre, takk at, at du ønsker å åpenbare deg for oss. Du ønsker å vise oss hvem du er, hva din vilje er. Du ønsker å vise oss hvordan vi kan bli med i din store plan. Hvordan vi kan tjene deg, hvordan vi kan være et ekte menneske etter din vilje. Til ære for deg, til glede for deg, til nytte for deg. Og her har vi ber at denne studien vi skal se på nå sammen av Jesaja, at det skal bli til nytte for oss, Herre, at vi skal få lære mer om deg og din vilje. Amen. I Jesu navn. Jesaja, han er kanskje den viktigste profeten vi har i det gamle testamentet. Og det er, skal vi se, nå skulle vi kanskje ha hatt et glass vann hvis noen som ville fikse det. Eller, takk, Ronny. Han er den som er referert mest i det nye testamentet. Bortsett fra David, salmene. Det hele 80 referanser i Jesaja, eller i det nye testamentet, som refererer til Jesaja. Tusen takk. Jesaja er også den profeten som kanskje har de aller, eller ikke kanskje, han har de aller klareste, mest detaljerte profetiene om Jesus. Og Jesaja levde, han begynte å profetere rundt 740 før Kristus. 740 før Kristus. Og virka som profet i cirka 60 år. Og det er fantastisk å lese noen av de profetiene som Jesaja kom med når det gjaldt Messias. Vi skal komme litt tilbake til de og plukke ut et par av de for å lese de. Jesaja var vokst opp i en prestefamilie. Han var vokst opp i en kristen familie, kan du si. Han kjente Israels Gud, og han elsket Gud. Men på ett punkt i livet hans så hadde han et spesielt møte med Gud som forandret livet hans. Der Gud rystet han virkelig. Han fikk en opplevelse med Gud i et syn der han ble kalt til å være en profet, ha en bestemt tjeneste for Herren. Og vi skal se på den opplevelsen der. Det som vi ellers kan si bare sånn litt innledningsvis om Jesaja, det er at han levde i en veldig vanskelig tid i Israel, i en brytningstid, der han så hvordan folk falt ifra Gud, hvordan kulturen gled vekk ifra det Gud hadde sagt, de verdiene Gud hadde gjort klart for dem, den loven Gud hadde gitt dem, og han så hvordan kjærligheten til Gud ble mer og mer borte. Og han hadde ondt av å se dem. Det gjorde han ondt. Og han hadde en sånn brann i seg. Han var en veldig begavet person også. Du ser når du leser at han er en poet. Han er en poet. Vi får jo ikke fange opp rikdommen i språket hans, fordi at det er oversatt fra hebraisk til norsk. Men sannsynligvis var dette her poesi og språkbruk på et veldig høyt nivå. Eller så var han historiker, han skrev historiske krøniker, han skrev for eksempel om ting som skjedde rundt kong Hiskia. Han tjente under kong Hiskia. Han opplevde dramatiske ting med okkupasjon når den babylonske hæren omringet Juda og inntok by etter by og omringet Jerusalem. Og det var ingen sjanse for at Jerusalem skulle klare, eller at jødene skulle klare å stå imot det angrepet. Det var en enorm hær som omringet dem, og de visste at de var avhengige av Gud. Og der var Jesaja sammen med kong Hiskia, og de ba til Gud, og Gud ga dem et svar. Og Jesaja skrev et svar til den babylonske kongen, som var ganske utrolig når du leser det. Sions datter ler av deg, du veldige konge. Ikke sant? Du tror at, at dette er en lett match for deg. Du er vant med å vinne alle slagene, men nå har du truffet kvist. Ikke sant? Nå, dette her gaper du over for mye, for at nå har du møtt Herren, Israels Gud. Og jeg legger en ring i nesen din, sier Herren, og jeg leier deg tilbake til det stedet der du kom ifra. Så det er fantastisk. Altså, vi kan være små, vi kan være svake, vi kan være underlegne, vi kan bli overveldet av det som kommer imot oss. Men et ord fra Gud kan snu situasjonen. Og dette er et budskap fra Gud til oss og til verden. Gud er den som reiser de nedbøyde opp, som får de som føler seg fortapt til å si «Jeg er en helt». Fordi at ordet fra Gud gjør noe med oss. Det skaper tro. Det gir oss et perspektiv på ting. Vi skjønner at livet er større enn det vi bare ser her og nå. Det vi kjenner på her og nå. Livet er så mye større. Og Gud løfter oss opp og lar oss få se fra hans perspektiv. Og da blir problemene håndterbare. Jesaja, han så hvordan frafallet førte til at Israel mistet sin velsignelse og sine privilegier mer og mer. Det ble strippet vekk fra dem, litt etter litt etter litt. Og til slutt, nå fikk han ikke oppleve det, men han så hvordan Nordrike kollapsa og ble borte. Og den ene byen etter den andre i Judea ble tatt av fienden. Og Jesaja bodde i Jerusalem, sannsynligvis. Og han så hvilken vei det bar. Og når du leser Jesaja, så kjenner du på Guds hjerte. Du kjenner også, du kan på en måte føle Gud. For en smerte som er hos Gud. Når han ser sitt folk ikke forstå sitt eget beste, men glir vekk. Og han advarer dem på nytt og på nytt og om den katastrofen som kommer, og han kaller på dem på nytt og på nytt, og han prøver å tenne håpet i dem på nytt og på nytt. Ved å si, vend om til meg, så skal jeg helbrede, så skal jeg oppfylle alle mine løfter som jeg har gitt til deg. Og så profeterer Jesaja om noe som skal komme i framtiden. En redning for Israel. Han sier dette treet, Israel, det blir kappet ned, det blir bare en stubb igjen. Men ut av den stubben, ut av den rota, skal det komme et nytt skudd. Som skal ha suksess og gi mange frukter. Så la oss gå til Jesaja kapittel 6 og se dette. Hva var det som skjedde med Jesaja? Som gjorde at han ble en sånn viktig mann for Gud. Jesaja kapittel 6 og vers 1. I det året da kong Ussia døde, og dette var år 740 før Kristus, en liten parentes her, 740 år, hvor lang tid det? Hvis vi tenker tilbake I norsk historie, hva var det som skjedde for 740 år siden? Ja, det var slutten av 1200-tallet, og da var Nidarosdomen akkurat bygd, omtrent. Magnus Lagabøte var konge I Norge. Så vi kan tenke oss, hvis vi kunne lese en profeti fra Magnus Lagabøte, en detaljert beskrivelse av en konge som skulle komme, hvordan han var. Så 740 år, det ikke så ille. Det lenge, men det ikke ubegripelig lenge. Men det var omtrent den avstanden I tid som vi snakker om nå. Så dette var altså 740 før Kristus, før Jesus kom. Jeg så Herren sitte på en høy og opphøyd trone, og kanten på kappen hans fylte tempelet. Serafer sto overfor ham. Hver av dem hadde 6 vinger, med 2 dekket I ansiktet, med 2 dekket I føttene, og med 2 fløy de. De ropte til hverandre, «Hellig, hellig, hellig Herren Sebaot. Hele jorden full av hans herlighet. Røsten som ropte fikk boltene I dørtersklene til å riste.» Og huset ble fylt av røyk. Da sa jeg, «Ved meg, det ute med meg, for jeg en mann med urene lepper. Jeg bor I et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen, Herren over herskarene.» Da fløy en av serafene bort til meg. I hånden hadde han en glo som han hadde tatt med tang fra alteret. Med den rørte han ved munnen min og sa, «Se, denne har rørt ved leppene dine. Din skyld tatt bort, og din synd sonet.» Da hørte jeg Herrens røst. Han sa, «Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå for oss?» Jeg sa, «Jeg! Send meg!» Han sa, «Gå og si til dette folket, dere skal høre og høre, men ikke forstå, og se, men ikke skjønne. Gjør dette folkets hjerte fett.» Gjør ørene tunge og kleb øynene igjen, så de ikke kan se med øynene, ikke høre med ørene, ikke forstå med hjertet, og ikke vende om og bli helbredet. Da sa jeg, «Hvor lenge, Herre?» Han sa, «Til byene ligger øde og folketomme, og det ikke mennesker I husene, og landet ligger som en ødemark, og Herren skal sende menneskene langt bort, øde og forlatt skal landet bli.» Ennå en tiendedel tilbake, skal også den brennes opp som når en eik eller terebinte blir felt, og bare en stubbe står igjen. Den stubben en hellig ett. Så vi ser her, hvis vi går igjennom historien en gang til. Det var på et bestemt tidspunkt I Jesaja sitt liv, så han Herren. Hvor så han Herren? Han så Herren på tronen. Hva betyr det? Det betyr Gud konge. Gud styrer. Gud har kontroll. Han sitter på tronen. Han Herre. Og Jesaja ser Herren I den position. Og han forstår Herren konge. Han har all autoritet. Han den øverste autoriteten. Jeg bøyer meg for han. Og det var serafer der som tjente Herren. Og han beskriver hvordan de så ut, og de var der for å tilbe, og de ropte «Hellig, hellig, hellig Herren Sebaot». De ropte ut og gjorde kjent «Hvem denne Herren som sitter på tronen?» De forkynte sannheten om Herren. Og de sa, hele jorden full av hans herlighet. Hvordan kan det gå an? Det var jo så mye galt. Jo, midt i all elendigheten, så var jorden full av Guds herlighet. Fordi jorda Guds verk. Gud har skapt den fysiske og åndelige virkeligheten. Og når man, jo mer man studerer jorda, og dyrene, og plantene, og menneskene, og stjernene, og universet, jo mer full av beundring blir man jo. Wow! For et verk, for et utspekulert, gjennomtenkt verk, for et under at det går an, altså. Jeg skrev akkurat en liten andakt. Jeg ble spurt om jeg skulle skrive andakter i Vesterålens avis. Jeg skrev en andakt nå, som kommer på tirsdag. Og jeg sa, hva forskjellen? Eller jeg sa sånn, fritt oversatt. Hva forskjellen på 70 kilo gjørme og 70 kilo menneske? Et menneske på 70 kilo står ved siden av en plantekasse med 70 kilo jord. Eller gjørme da, det er så 40 kilo jord og 30 liter vann å røre sammen. Og oppi der så har du antageligvis alle de 26 grunnstoffene som skal til for å bygge en menneskekropp. Og så står du ved siden av med dine 70 kilo. Hva forskjellen på 70 kilos gjørme og 70 kilo deg? Altså du. Ikke pepperkake deg, men... Hva forskjellen? Det de samme molekylene. Det design. Det det eneste som forskjellen. Det design. Disse molekylene bygd sammen, sånn at det blir en kropp. Design ikke fysisk. Design åndelig. Design immaterielt. Hvor kommer design ifra? Gud ånd. Han har skapt. Skal du arrestere meg? Nei. Så action. Og Jesaja sa, nå det ute med meg. Nå er jeg ferdig. Nå har jeg sett Herren, og det var en kjent sak at hvis du så Herren, da var du ferdig. Ingen kunne se Herren og leve. Det var liksom en sånn, det var allmenn folkekunnskap. Så han tenkte, nå jeg ferdig, nå har jeg sett Herren. Dette går ikke bra. Fordi han følte i møte med Guds hellighet, så følte han seg skitten, uren. Det en viktig erkjennelse, folkens, i møte med Gud. Når vi møter Herren, så ser vi vår egen tilkortkommenhet. Ikke bare at vi svake, men vi urene også. Har du hatt den opplevelsen noen gang i møte med Gud? Der du virkelig har kjent Gud, jeg trenger din nåde, eller så jeg ferdig. Hvis du ikke har opplevd det, så må du be Gud om å få lov å oppleve det. For det et fundament for deg. Det är ett fundament för att du ska kunna bestå som en kristen. Att du har mött den helige Gud. Detta personliga möte med Herren var det som förändrade livet till Jesaja. Han var vuxen upp I en kristen familj. Men han hade aldrig mött Herren på den måten. Han hade aldrig mött Herren på den måten att han förstod det är ute med mig. Hvis ikke Herren griper in och ger mig nåde. Det är väldigt viktigt. Det är väldigt viktigt att ha en sån personlig upplevelse med Gud. Jesus var inne på det när han snackade med Nikodemus som kom till honom natta. För han ville Nikodemus var rädd för att någon skulle se att han hade något med Jesus att göra för Jesus var omstritt. Jesus sa till honom: "Detta kan inte du förstå Nikodemus." För du är född på ny. Det att bli född på ny, hur då sker det? Punkt 1, punkt 2, punkt 3. Nej. Att bli född på ny, det är Gud sin handling. Du kan inte göra det. Du är avhängig av att Gud vill att du ska bli född på ny. Det är Guds suveräna viljes handling som han gör av egen fri vilje. Han ger dig liv och mig liv. Vi är så avhängiga av han. Det är inte snack om en metode för att komma in I Guds rike. Det är alltid avhängig av en personlig invitation från Herren. Där han ger oss adgång till sitt rike. Nikodemus älskade Herren. Nikodemus kunde Bibeln. Han brukte livet sitt på att tjäna Gud. Och likväl så stod han utanför. Och Jesus säger, du kan inte se Guds styre, Guds rike. För Gud har gjort något med dig. Du må bli född på ny. Du må komma in I Guds, närt Guds hjärta. Du må komma in under Guds styre. Det är kun från insidan du ser det. Han hade en syndserkännelse. Han förstod att han var uren och förtappt. Och när han gjorde det, när han kom till det punktet, så ser vi hur Herren mötte han. En av serafene kommer flyvande med en glo ifrån altaret. Altaret där det blev offrat till Herren. Och han och serafen rörte gloen vid munnen. Till Jesaja och sa nå är du blivit rensad. Gud kunde rensa Jesaja. Gud kunde göra det. Gud hade en måte att göra det på. Gud rensa Jesaja och gjorde han I stand till att tjäna han. Och så är det med oss också. När vi kommer till det punktet att vi erkänner vi är förtappt utan Guds hjälp så kommer Herren oss till hjälp. Fördi Herren älskar. Så högt som vi hörte han Isak sa idag, så högt älskar Gud världen. Att han gav sin son för att världen som tror på han inte ska gå förtappt. Fördi vi är förtappt I utgångspunkten. Och för att inte gå förtappt måste det göras något radikalt. Något som kostar Gud mycket. Något som var så som kostade Gud så mycket att det ville aldrig ha skett, hvis det inte var absolut nödvändigt. Så Jesaja blev rensad. Och så kommer det så hörte Jesaja Herrens röst. Og Herren sa, vers 4, nei, vers 8 mener jeg, unnskyld. Han sa, hvem skal jeg sende? Hvem vil gå for oss? Her det Herren som sitter på tronen. Han har akkurat reddet Jesajas liv. Renset Jesaja. Sånn at han kunne være I Guds nærvær. Herren kunne si til Jesaja, dette det jeg vil du skal gjøre. Dette det jeg sender deg til, ikke sant? I stedet så ser du hvordan Herren sier, hvem vil gå? Du skjønner, din frie vilje betyr mye for Herren. Herren kaller oss. Han tvinger oss ikke. Han sier, hva vil du? Jeg har behov for noen som kan gå. Det minner oss om det Jesus sa. Be til høstens Herre at han må sende arbeidere ut. Gud har mange behov. Gud har ingen personlige behov, men Gud har behov for mennesker som vil tjene han I denne verden. Så Herren spør, og det akkurat som han spør sitt folk gjennom alle tider, og oss I dag også. Han spør, hvem skal jeg sende? Hvem vil gå for oss? Og så svarer Jesaja I den situasjonen, Og det sier veldig mye om hvem Jesaja Han var en god mann. Han ble ikke... Han koblet sin opplevelse med Herren. Med kjærligheten til Herren som var sånn at Han ønsket å gjøre noe for Herren. Så Jesaja sier, her jeg. Han har jo akkurat sagt at han elendig og syndig. Men han grep tak I det Gud gjorde med han. Så han maste ikke om det her med at han var så syndig og elendig. Han trodde det Gud sa, når Gud sa, Nå renser jeg deg. Han godtok det. Og når Herren trengte noen, så sa han ikke, ja, men jeg jo så uren. Jeg kan ikke gå. Velg noen andre. Det har jo vært eksempler på det I Guds ord. Der Guds tjenere har svart sånn. Men Jesaja han reagerte ikke sånn. Han godtok det. Jeg renset nå. Jeg kan brukes. Og han meldte seg frivillig. Her jeg. Send meg. Det var en tro der. Vet Jesaja? Det betyr jo Jesaja. Det som vi sier på Hedmarken. Jesaja. Men og I den gamle Bibelen så heter han Esaja. Og det passer jo. Esaja. Ja. Rognan-dialekten. Eller Lofoten. Esaja. Det var han som sa ja. Han sa, send meg. Send meg. Og så sier Herren, så gir Herren han oppdraget. Gå og si til dette folket. Dere skal høre og høre, men ikke forstå. Se og se, men ikke skjønne. Og det, hva det egentlig Gud, hva det Herren gjør her? Jo, han sender Jesaja ut for å gjøre det klart for folket hva Herrens ord og minne de på Herrens ord, mens det går ut for stupet. For det var ingen, altså Herren realitetsorienterer jo Jesaja veldig. Han gir han ingen urealistiske forhåpninger om hva som skal skje. at bare du forkynner Herrens ord nå, så skal dette her gå skikkelig bra, da skal det bli vekkelse, og da skal det bli, da skal folk vende om. Nei. Herren sa, fortsett å gjøre tydelig for folk hva mitt ord er. Kall til omvendelse. Men de kommer ikke til å høre på deg. Men bare gjør det likevel. Fortsett, fortsett, fortsett. Og jeg tenker at det har noe med at Gud i sin kjærlighet vil gi folk en sjanse. Det var sikkert noen, kanskje det var noen få, som virkelig åpnet hjertet sitt og hørte hva Jesaja sa, og ventet om og ble berget. Og det var nok til at tjenesten hans hadde en funksjon. Og, men Herren gjør dette her realistisk for Jesaja, så han sier, de kommer ikke til å ta imot deg, de kommer ikke til å høre på deg. Og vi ser det samme i Jesus, med Jesus. Jesus siterer jo dette ordet. Og han forkynner det samme. Han sier til disiplene når de lurer på, hvorfor snakker du bare lignelser? Kan du ikke snakkes rett ut? Nei, sier Jesus. Fordi jeg snakker sånn at de skal høre og høre og ikke forstå. Så han siterer Jesaja, og han sier, jeg er den som oppfyller Jesajas tjeneste. Jeg, det var jo Jesus som sendte Jesaja ut. Nå er Jesus der selv. Og han fullfører Jesajas tjeneste. Mange, mange mennesker hørte Jesus. Veldig, veldig få ble disipler. Og så kom den hellige ånd senere og forandret ting, så det ble en vekkelse. Men i Jesu tjeneste tid, den han hadde på jorda, når han gikk på jorda, det var en tjeneste som tilsynelatende bar lite frukt. Det var tusener som hadde hørt Jesus. Det var hundrevis som hadde blitt helbredet. Men på pinsedag så var det 120 som satt sammen og ba. Og holdt sammen. Men så brøt det løs. Og så forandret Jesus og evangeliet om Jesus. Millioner av menneskeliv. Og her står vi den dag i dag. På andre siden av jordkloden nesten, eller i hvert fall veldig langt unna, fjerne kyster, som det står om i Bibelen, og har blitt kjent med Jesus, har blitt forandret av Jesus, og snakker om Jesus, og studerer Jesaja. Fantastisk. Og så sier Herren, det skal stå en stubbe igjen, når alt er kappet ned, fordi at det er rett og slett ikke brukbart. Herren fjerner alt dette råttene som er ødelagt. Men det skal stå en stubbe igjen med røtter. Og der, det er håpet, sier Herren. Der skal jeg starte noe nytt. Amen. Jesaja er en fantastisk, var en fantastisk mann, og han minner meg om en av disse herre som Hebreerbrevet snakker om i kapittel 12, om at vi har en sky av vittner som følger med oss. Du og jeg, vi er hovedpersonen i vår egen historie. Herren har lyst til å gjøre din livshistorie en stor suksess. Og Jesaja er en av de vittnene som følger med og heier på deg. Og gjennom å lese det han opplevde, og det han hørte Herren sa, og det han tjente med, så kan Herrens ånd komme til deg og meg også, og oppmuntre oss sånn at vi kan fullføre det løpet som vi har blitt kalt til. Og jeg har bare lyst til å runde av med å lese et par av de profetiene om Jesus som Jesaja kom med. Og vi kan godt se på det sammen. Vi kan ta den første I kapittel 9. Fra vers 2. Det folket som vandrer I mørket ser et stort lys. Over dem som bor I dødsskyggens land stråler lyset fram. Du lot dem juble høyt og gjorde gleden stor. De gledet seg for ditt ansikt, som en gleder seg over kornhøsten, som en jubler når krigsbytte deles. For åket som tynget, stokken over skuldrene og staven til slavedriveren, har du brutt I stykker, som på Midians dag. Ja, hver støvel som trampet og hver kappe tilsølt med blod skal brennes og bli til føde for illen. Skal vi lese I lag resten? Fra vers 6 til og med 7. 6 og 7. Det et kjente vers. Dere som har Bibelen oppe. For et barn oss født. En sønn oss gitt. Herreveldet lagt på hans skulder. Han har fått navnet. Underfull rådgiver. Veldig Gud. Evig far. Fredsfyrste. Så skal herreveldet være stort, og freden være uten ende over Davids trone og hans kongerike. Han skal gjøre det fast og holde det oppe ved rett og rettferdighet, fra nå og for alltid. Herren over herskarene skal gjøre dette I sin brennende iver. Det fantastisk. Fantastiske beskrivelser av Jesus, underfull rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Og så kan vi, det jo selvfølgelig dumt at vi har begrenset med tid, da, men sånn det jo. Vi kan slå opp I kapittel 52. Jeg har I hvert fall funnet ni skriftsteder I Jesaja som har veldig tydelige tekster om Jesus, Messias. Altså profetier om Messias da. Og fra ja, 52 også fra vers 13. 52 og vers 13 og utover. Se min tjener skal ha framgang. Han skal opphøyes og løftes opp og bli svært høy. Det vi kan kommentere litt innimellom her. Å bli løftet opp noe Jesus sier. Han, det et begrep Jesus bruker selv. Hvor at folk, når de leser, tenker at Jesus blir løftet opp, eller at Messias skulle løftes opp. Det en ærefull posisjon på en måte. Men så sier Jesus, jeg skal bli løftet opp, altså korsfestet, og dra alle til meg. Jesus ble løftet opp og synlig for alle, akkurat som kobberslangen I ørkenen. Men det var ikke en ærefull posisjon, menneskelig talt. Vers 14. Slik mange ble forferdet over deg, så ødelagt var han. Han lignet ikke en mann. Han så ikke ut som et menneske. Slik skal mange folkeslag undres, for hans skyld skal konger lukke sin munn. For det som ikke ble fortalt dem, skal de se, og det de ikke hørte, skal de forstå. Hvem trodde budskapet vi fikk? Hvem ble Herrens arm åpenbart for? Han skjøt opp som en spire for hans ansikt, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen herlig skikkelse vi kunne se på. Ikke et utseende vi kunne glede oss over. Han var foraktet, forlatt av mennesker. En mann med smerte, kjent med sykdom, en de skjuler ansiktet for. Han var foraktet, Vi regnet ham ikke for noe. Sannelig, våre sykdommer tok han. Våre smerter bar han. Vi tenkte, han rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd. Knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Vi gikk oss alle vill som sauer. Hver tok sin egen vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Han ble mishandlet, han ble plaget, og han åpnet ikke munnen, lik et lam som føres bort for å slaktes, lik en sau som tier når den klippes. Og han åpnet ikke munnen. Etter fengsel og dom ble han tatt bort. Men hvem I hans tid tenkte på at han ble utryddet av de levendes land, fordi mitt folks lovbrudd rammet ham? Da han var død, fikk han sin grav blant urettferdige og hos en rik, enda han ikke hadde brukt vold, og det fantes ikke svik I hans munn. Det var Herrens vilje å knuse ham med sykdom. Når hans liv gitt som skyldoffer, skal han se etterkommere og leve lenge. Ved hans hånd skal det lykkes det Herren vil. Etter sin død skal han se lys, han skal mettes ved sin innsikt. Min rettferdige tjener skal gjøre de mange rettferdige. Han har båret deres skyld. Derfor gir han del med de mange. Med de mektige deler han bytte. Fordi han tømte ut sitt liv til døden. Og ble regnet blant lovbrytere. Han tok på seg de manges synd. Og ble rammet I stedet for lovbrytere. Det sterkt. Det sterkt å lese hvordan Gud åpenbarte sine planer for Jesaja. Så Jesaja kunne over 700 år før det skjedde beskrive Jesus så detaljert. Jeg oppfordrer til å lese det Jesaja skriver. Det mange ord til trøst og oppmuntring. Det ord om håp og om omvendelse, om å være helhjertet I alt vi gjør I forhold til Herren. Og han, Jesaja tar et oppgjør med seremonier og ritualer som tomme skall, handlinger som gjøres uten at det ligger et hjerte bak. Herren sier gjennom Jesaja, Jeg vil ha hjertet ditt. Det det viktigste. Skal vi be sammen. Herre, takk for Jesajas liv. Takk for at han sa ja til deg. Herre, la det synke inn hos oss. Det du talte gjennom Jesaja. Og Herre, vi av og til får vi et lite glimt av det. Hvor viktig det Herre. Det du har gjort I verden, det du gjorde på korset. Hvor viktig det for oss å bruke tid med deg og beundre deg og møte deg personlig. Se deg på tronen der du Herre. Få bli renset av deg. Og Herre, hjelp oss å alltid ha et villig hjerte. Sånn som Jesaja hadde, der han meldte seg frivillig når du kalte. Herre, vi takker deg for din kjærlighet. Takk at du kom. Takk at du har vist oss din vilje, Herre. Og I dag når vi skal bryte brød sammen, Herre, vi ønsker å være ett med deg og din vilje. Styrk oss, far, og hjelp oss, så vi kan være til nytte, ære og glede for deg. I Jesu navn. Amen.